Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ulo ng mga balita, tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Sydney, nagdulot ng grabing pagbaha. Balita mula sa Pilipinas, bilang ng mga na-COVID tumataas. Ilang bahagi ng bansa muling isinailalim sa general community quarantine. At sa sports, bansang Japan, todo ang paghahanda para sa Olympic Games. Sa detalye ng mga balita, Weather Bureau sinasabing ang pagbaha ngayon sa ilang bahagi ng estado ay pinakagrabing pagbaha na naranasan sa daang sa nagdaang limang dekada. Nakapagtala na kasi sa halos pinaka-peak na 15 meters ang laki ng tubig sa Hawkesbury River. Dahilan kung bakit binaha ang mga residenteng malapit sa lugar, na evacuate na din ang ilan at nawalan din ng kuryente at komunikasyon ang mga residente. Kahapon kabilang sa mga nag-evacuate ang mga residente sa Penrith at Nepean dahil sa lakas ng ulan na nagdulot ng pagbaha. Kasama sa naka-alerto ang mga residenteng nakatira sa Windsor, Pitt Town, North Richmond, Freeman's Reach at Colo na posibleng maapektuhan sa pag-apaw ng ilog. Sa Central Coast naman, nirescue ng mga pulis ang isang truck driver matapos matangay ang kanyang pinagmamanehong sasakyan sa Wayong River. Ayon sa mga otoridad, pinagbabawal nila ang paglusong sa nagbahang kalsada dahil delikado ang malakas na agos ng tubig. Makakatanggap ng tulong financial o disaster relief payments ang mga residenteng na biktima ng pagbaha dito sa New South Wales. Kabilang sa mga makakatanggap ay ang mga nasiraan ng bahay at iba pang nawala ng ari-arian at o kaya mga nasugatan. Ang mga residente ay pwedeng maka-apply ng isang bayaran na $1,000 bawat individual o $400 naman ang bawat batang biktima. Pwede din na mag-apply ng short-term income payments na aabot sa 13 linggo.
Potentially, if this gets to a situation where the Bureau believes it potentially could be, there could be over 54,000 residents that could be impacted that may need to be evacuated. Now, we're hoping we don't have to get to that.
Sa iba pang mga balita, inamin ngayon ng health authorities dito sa New South Wales na naging pahirapan ang pagbiyahe ng COVID-19 vaccines sa buong estado. Ngayong araw kasi ang 22 ng Marso ang unang araw sa pagbakuna sa mga kinilalang nasa Phase 1B. Kabilang sa Phase 1B ang mga matatanda na may edad 70 pataas, healthcare workers may edad 55 pataas na mga Aboriginal at Torres Strait Islander, at ibang matatanda na may iba't ibang health condition o may iniindang sakit o karamdaman. Kasama din ang mga police, defense force, fire at emergency crews. Samantala, aprobado na ng Therapeutic Goods Administration o TGA ang paggawa dito sa bansa sa bakunang gamot na AstraZeneca kontra COVID-19. Kaya ayon sa Australian Medical Association Dr. Chris Moy, 900 na sa 1,000 GP clinic sa buong Australia ay nakatanggap na ng kanilang mga gamot pang bakuna, at iilan din dito sa New South Wales ang hanggang sa ngayon ay naghihintay pa.
My understanding is that there's somewhere in the order of 150-170 who had delays in the deliveries, and some of those have already happened, and there's just a few more, but again, they're trying to get them through by Monday, and the majority of them being due to the floods, unfortunately.
Samantala, balita mula sa Europa, kinukulang na ngayon ang hospital beds para sa intensive care units. Yan ang pahayag ng health officials sa bahagi ng silangan ng Europa matapos lumobo ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa bansang Romania, nitong nakaraang linggo, nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga pasyente na ICU mula noong nagka-pandemya. Kahit ganito ang sitwasyon doon, Romanian government ay dinagdeklara ng national lockdown kabilang sa tumataas ang bilang ng mga pasyente sa bansang Turkey na umabot sa 41% sa Kapitolyo nito sa Istanbul. Samantala, sa United Kingdom, kulang-kulang 1,000,000 o 844,000 katao sa bansa ang nabakunahan na ng kanilang first dose vaccine contra COVID matapos nakamit nito ang pang-araw-araw na target record sa pagbakuna. Ayon sa Health Secretary Matt Hancock, naging matagumpay ito dahil sa teamwork. Samantala, umabot sa 126,000 ang namatay sa London dahil sa COVID. Ayon naman sa isang dalubhasa mula sa University of Bedfordshire, ang tagumpay sa pagbakuna ay nakamit dahil sa nag-aisa at nanalangin.
And what better selfless service than opening up a pop-up clinic that reaches out to anybody of any religion. So today we've got people from the Muslim faith, the Christian faith, Sikhs, all coming in to be vaccinated.
Samantala, balita mula sa Pilipinas. Naghanda na ang Department of Health ng dagdag na hospital beds sa posibleng umunong worst case scenario dahil sa paglobo ng bilang ng mga nagpositibo ng COVID-19 sa bansa. Sa pag-aaral na ginawa, posibleng tuloy-tuloy ang pagdami ng pasyente sa Metro Manila at karatig ng mga probinsya sa nalalapit na Holy Week, kaya kailangan dagdagan ang hospital beds. Ayon sa DOH, nasa 75-76% na ng average ang gumagamit ng ICU. Kabilang sa mga dumadaming pasyenteng na isugod sa ospital ay sa mga lugar mula sa Metro Manila, Calabarzon at Central Visayas. Nitong Sabado, nakapagtala ang DOH ng 7,999 na bagong kaso ng COVID-19, ang pinakamataas sa single day tally mula nang nagsimulang kumalat ang sakit sa Pilipinas. Samantala, dahil dito, sa ulat ng ABS-CBN, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Community Quarantine sa ilang bahagi ng bansa simula ngayong araw hanggang sa 4 ng Abril. Ibig sabihin, di makapagbiyahe sa ibang bahagi ng bansa ang mga residente na nasa ilalim ng GCQ. Yan ang hakbang para di maghawaan ng virus. Samantala, balita mula US, nakipagkita si US Defense Secretary Lloyd Austin kay Afghanistan President Ashraf Ghani. Sa kanyang pagbisita bago bawiin ang tropa ng Amerika na nakabase doon ngayong Mayo, bumisita si Austin sa Afghanistan bilang peace protest at para din pag-usapan ang umiigting na karahasan sa bansa. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang grupong Taliban na patuloy silang manggugulo sa bansang Afghanistan habang nasa bansa ang tropa ng mga Amerikano. Pinaliwanag naman ni Secretary Austin, gusto niyang malaman ang tunay na sitwasyon ng bansang Afghanistan mula mismo sa pananaw ni President Ghani at hindi turuan ang mga ito kung ano ang kanilang magiging aksyon para sa seguridad ng bansa at ng mga mamamayan nito. Sina Ghani at Austin ay nagsabing naging matagumpay ang kanilang pag-uusap.
It's obvious that the level of violence remains pretty high in the country. We'd really like to see that violence come down. I think if it does come down, it can begin to set the conditions for, you know, some really fruitful diplomatic work.
Samantala, sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.75 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.67 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. At balitang sports, nangako ngayon si Japan Prime Minister Yoshihide Suga na gagawin ang lahat para maging ligtas ang lahat kontra COVID-19 para sa gaganaping Tokyo Olympic Games ngayong darating na buwan ng Hulyo. Nakalatag na din ang gobyerno ng lahat ng kanilang hakbang upang mapigilan ang pagdami ng mga kaso sa bansa. Anila ang pagtawid ng Olympic Games sa bansang Japan ngayong Hulyo ay tagumpay na din nila kontra COVID-19. At samantala, ang ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 22 ng Marso taong 2021. Sisikat si Haring Araw sa Perth at 28, ganun din sa Adelaide at 29. May ambon sa Melbourne at 25, maulap naman sa Hobart at 25. Malamig din dahil maulan sa Canberra at 17 degrees. Malakas ang ulan sa Wollongong at 19, pati sa Sydney at 20. Manatili muna sa bahay kung kailangan sa Newcastle dahil malakas ang ulan at 20. May mga pag-ambon sa Brisbane at 26, bahagyang maulap sa Cairns at 32, posibleng may bagyo din sa Darwin at 33. At sa Maynila, may panakanakang pag-ulan at 26 degrees. At yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Thank you.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.